ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਤਹਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਮ ਕਿਛੂ ਨਾ ਕਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਸਾਉ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਗੁਣਤਾਸ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਵਾਨ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੋਗ ਕਵਨ ਜਾਂ ਰਾਖੈ ਆਪ, ਤਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਉਪਰ ਤੇ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋ ਤਬ ਕਿਨਹੈ ਉਪਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਆਪਹਿ ਮਾਰ ਆਪ ਜੀਵਾਲੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੋ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾਕਾ ਹੈ ਨਾਉ, ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸੁਣ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਨ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਤੁਮਰੈ ਪਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਲ ਮਾਹੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾ ਪੋਹੈ ਕਾਲ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਜੰਜਾਲ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪੋ ਗੁਰਮੰਤ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ तेरा मन तान इहां उहां तू दीवान तेरी टेक तेरा परवासा सगल ते आवें प्रभ गुणतासा जप जप आनंद कर हैं तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पैरो महला पंजवा प्रथमे छोड़ी प्राई निंदा उतर गई सब मन की चिंदा लोभ मोह सब कीनो दूर परम वैष्णो प्रभ पेख हजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए हर हर हरे साध जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्ब मह पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया कर किरपा जिस राखै आप सोई भगत जपै नाम जाप मन परगास गुरते मत लई कहो नानक ताकि पूरी पई पैरो महला पंजवा सुख नाही बहुतै तन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाइए बड़ भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हों करता बंधन काटन हार मन बसै तौ सुख पावै निज घर बसै सब जाचिक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुरे अपने आगे अरदास कर किरपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी शरणाई ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर किरपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्ब सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर भेटत मन भया आनंद सर्ब निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत ऊंद कमल बिगास, गुण गावत नेह चल बिसराब, पूर्ण होए सगले काम, दुर्लभ देह आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास ग्रास जपौ हर हरी, पैरो महला पंजवा, सब ते ऊचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्ब सुख वस है मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए राओ, पुरख निरंजन सिरजन हार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बगशन हार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा धन साची वड्याई, गुरपूरे ते नेह चल मत पाई, कर कृपा जिस राखन हारा, ताका सगल मिटे अंधियारा, पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान, पूरन पूर रहयो निर्वाण, भ्रम भौ मेट मिले गोपाल, नानक कौ गुर भय दयाल, पैरो महला पंजवा, जिस सिमरत मन हुए प्रगास, मिट है कलेश सुख सहज निवास, तिस है प्राप्त जिस प्रभ दे, पूरे गुर की पाए सेव, सर्ब सुखा प्रभ तेरो नाओ, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ, जो इच्छे सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवण जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रहे दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, करण करावण हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए, पैरो महला पंजवा, लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम बिहून सुखी क्यों सोवे, हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना शाखा कत आहै, गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारै, बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ, तीर्थ नाए कहा सुच सैर, मन को व्यापै होमे मैल, कोट कर्म बंधन का मूल, ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲ, ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਜੈ ਨਹੀਂ ਭੂਖ, ਰੋਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਦੁਖ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਆਪਿਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸਾਧ ਧਨ ਹਰ ਨਾਉ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਧਨ ਹਰ ਭਗਤ ਤਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਰਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਉ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਮਹਿ ਲਏ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਬਿਣਸ ਗਏ ਸਗਲੇ ਜੰਜਾਲ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਪੈ ਭਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨ ਬਨੇ ਰਹਾਉ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਹੇਤ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿਓ ਮਹਾ ਪਰੇਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਹੋ ਕੀਤਕ ਬਾਤ, ਜਮ ਤੇ ਰਾਖੈ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਮਨ ਚੀਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨੇਰਾ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਐ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ਰਹਾਉ, ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਫਲਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸੋਗ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਾ ਬਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਚਰਜ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਮਨ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ, ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚਰਣੇ, ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤ, ਸਤਗੁਰ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤ, ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਉ, ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਏ, ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਸੋ ਕਲਵੰਤਾ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜੇ ਆਪ ਪਛਾਨੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਧਿਆਇਆ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ, ਸੋ ਜਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਆਪ ਵਿਤ ਪਾਵਣ ਸਭ ਕੀਨੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਚੀਨੇ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਕਿਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਨਾਸ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਚਾਖ ਨ ਜੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੈਂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਪੋ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹ ਮਾਣ ਨ ਬਧੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਾ ਰੁਦੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁ ਮਾਹੇ ਅਕੇਲਾ। ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਜਪੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਸਾਧ ਸੰ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਦੇਹ ਚਿਤਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਪੇ ਸਾਸਤ ਆਪੇ ਬੇਦ, ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖ ਆਰਾਦੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਖ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤਿਰ ਪਵਣ ਸਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੂਤ ਪ੍ਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ, ਆਪ ਨਿਰਵਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨ ਤਾਕੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ। ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ। ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿੰਦ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਕਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। रब रहया पूरन सब ठाए रहाओ। धन माल जोबन जुगत गोपाल जी प्राण नित सुख प्रतपाल अपने दास को दे राखे हाथ निमुख न छोड़े सद ही साथ हर सा प्रीतम अवर न कोई सार संभाले साचा सोए मात पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन तिसकी धर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कै मन एह पुरकारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरो महला पंजवा पैको पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिह गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बन छे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे बड़ भागी नानक तिनके सद कुरबान पैरो महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ पाखे चक्र बनाए करे पाखंड चुर चुर पचे जैसे त्रिरंड हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुगत न पाईए साची दरगा साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने लिपे थाए ना सच हर माने अंतर मेला बाहर नित तोवे साची दरगा अपनी पत खोवे माया कारण करे उपाओ कबह न काले सीधा पाओ जिनकी या तिस चीत न आने कूड़ी कूड़ी मुख हो वखाने जिसनो कर्म करे करतार साध संग होए तिस ब्योहार हर नाम भगत स्यों लगा रंग कहो नानक तिस जन नहीं भंग पैरो महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्योहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखन हार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़क्यो काल रहाओ निंदक का कहया कोई न माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोरे सिर तरन लगाहे निंदक को दई छोड़ै नाहे। हर का दास किछ बुरा न मांगै, निंदक को लागै दुख संगै। बगले ज्यों रहया पंख पसार, मुख ते बोलिया तां कढ़िया विचार। अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सो नह चल होए। हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार। पैरो महला पंजवा, दोए कर जोर करों अरदास। जियो पिंड तन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करने हार। कोट बार जाई बलिहार, साधु धूर पुनीत करी। मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ। जाके गृह में सगल निदान, जाकी सेवा पाइए मान। सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भगतन आधार। घट घट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है भगत गुणता। जाकी सेव ना बिरथी जाए, मन तन अंतर एक त्याए। गुर उपदेश दया संतोख, नाम निदान निर्मल एथो। कर कृपा लीजै लड़ लाए, चरण कमल नानक नित ध्याए। पैरो महला पंजवा, सतगुरे अपने सुनी अरदास। कारज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया। गुर पूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरदेव। सब सुख पाई तिस की सेव राव। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर ना मेटै कोए। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूरत गुर तिसका रूप। जाके अंतर बसै हर ना, जो जो पेख है सो ब्रह्म गया। बीस बिसवे जाके मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सदगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। राग भैरो महला पंजवा, पड़ताल घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ किरपाल, कवन गुण गणी अनक रंग बहुत रंग। सर्ब को तनी रहाओ, अनक ज्ञान अनक ध्यान। अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुनत ललित। अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद। अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी। नानक सेव अपार देव तटहां खटहां बरत पूजा गवन भवन जात करण सगल फल पुनी। पैरो अष्टपदिया मैला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हौ मारा। नानक हौ मैं रोग बुरे जहां देखा तहां एका बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ। आपे परखे परखण हारे बहुर सुलाक ना होई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई। पौण पाणी बैसंतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देश रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरद्रा रोगी सगल संसारा। हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा। रोगी सात समुंद सनदिया खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साज सुहेले सर्वी थाई नदर करे। रोगी खट दर्शन पेख तारी नाना हठी अनेका बेदक देव कर हैं कहां बपुरे नह बूजें एक एका। मिठरस खाए सो रोग परिजय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल हैं अनमार्ग अंतकाल पछताही। तीर्थ पर मैं रोग न छूटस पड़या बाद बीबाद पया दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज पया। गुरमुख साचा शब्द साला है मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया। पैरो महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करते एक चलते उपाया अनहद वाणी शब्द सुनाया। मनमुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता कर दायाया। गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हो कबू न छोड़ो हर का नाम रहाओ। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया ले पाटी पांदे कह आया। नाम बिना नह पढ़ो वचार मेरी पटिया लिख दे गोविंद मुरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहे आ माए पर विरत न पढ़ो रही समझाए। निरपो दाता हर जियो मेरे नाल जे हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। प्रहलाद सब ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾਰੇ ਹਮਰਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਈ ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਸਭੇ ਦੈਤ ਰਹੇ ਚਖ ਮਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਦੈਤ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹਰ ਨਾ ਬੂਝੈ ਤਿਨ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿਉਂ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਅੰਧਾ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਕੀ ਕਰੈ ਅਣਹੋਂਦਾ ਨਾਉ ਤਰਾਇਆ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਏ ਪੌਤਾ ਜਨ ਸਿਉਂ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉਂ ਗੁਰਜੀ ਉਠਾਈ ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਥੰਮ ਉਪਾੜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਰਤੈ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲ ਆਗੈ ਆਇਆ ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਖਮੀ ਕੋ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਕਾ ਰੂਪ ਨਿਵਾਰ ਲਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਜਮਾਲ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਜਿਨੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਰਤੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਜਮ ਜੋਹ ਨ ਸਾਕੈ ਰਤੀ ਅੰਚ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਈ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਏ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੈ दुविधा रति ना राई। हम बूढ़ मुगद किछ बूझै नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद भावै सोई करसी, अवर ना करना जाई। जगत उपाय तुद तंदै लाया, पुंडी कार कमाई। जन्म पदार्थ जूऐ हारिया, शब्दै सुरत ना पाई। मन मुख मरै तिन किछु न सूजै, दुर्मत अज्ञान अंधारा। भवजल पार ना पावै कबही, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचै शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए। गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे। नानक तिन कै सद बलिहारै, राम नाम उरतारे। भैरौ महला पंजवां अष्टपदियां, घर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय तिन कोट तन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सालाही जिस हर तन रास, सोवड भागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखै नाम। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निद पाई, नाम बिना प्रमया वै जाई। जिस नाम हृदय सो वे परवाह, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निहचल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा शाह, नाम हीन नाही पत वेसा। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बिधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊचा, नाम बिना परम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवार, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक ततै तत मिलाया। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल आवण जान रहे सुख पाया कहो नानक ततै तत मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।